fram á síðasta þingi en var ekki afgreitt. Það er nú lagt fram á ný með lítilsháttar breytingum á 3. grein. Í frumvarpinu eru meðal annars lagðar til þrenns konar breytingar sem fyrst og fremst snúa því að lagfæra agnúa sem fram hafa komið við framkvæmd laganna. Fyrsta lagi eru lagðar til minni háttar breytingar ákvæðum í 8. grein laganna er varða búsetu hér á landi og búsetu leyfi. Í öðru lagi eru lagðar til breytingar á 6. töluliðum 9. greinar þar sem eru ákvæði heimild til að veita íslenska ríkisborgararétt ef umsækjandi hefur sætt sektum eða fangelsisrefsingu. Þriðja lagi lagt til að endurvakið verði tímabundið ákvæði sem er til bráðabirgða lögum í 4 ár, árunum 2003-2007, heimild til handa þeim sem mist hafa íslenska ríkisborgararétt að fá hann endurveittan. Sú breyting hefur verið gerð frá því frumvarpið var lagt fram á síðasta þingi að lagt er til að heimild þessi verði tímabundin til 1. júli 2015. Ég mun að gera grein fyrir breytingunum nánar. Í 1. grein frumvarpsins eru lagðar til þrenns konar breytingar á 8. grein laganna. Í öðrum tölulið 1. málsgrein 8. grein laganna er að finna það skilyrði fyrir íslenskum ríkisborgararétti þegar umsækjandi er í hjúskap með íslenskum ríkisborgara að umsækjandi hefur verið búsettu hér á landi í 3 ár frá giftingu enda hafi hinn íslenski maki haft íslenskan ríkisborgararétt ekki skemur en 5 ár. Í frumvarpi þessu er lagt til að ákvæðið verði bætt að við ákvæði verið bætt að umsækjandi hafi á þeim tíma verið samvistum við maka sinn. Er lagt til að kveðið verið skýrt á þetta skilyrði í lögum sem er í samræmi við þá túlkun sem verið hefur á ákvæðinni í framkvæmd. Þá er lögð til lítilsháttar breyting á 3. tölulið 1. málsgreinar 8. greinar þar sem lagt er til að tekin verði út orðin og bæði eru ógift þar sem sambúð verður ekki skráð í dag í þjóðskrán ef uppfyllt séu sömu lagaskilið og þegar fólk gengur í hjúskap og orðalega ákvæðisins eins og það er nú á ekki lengur við. Í 3. málsgrein 8. greinar lagana er tekið fram að umsækjendum íslenska ríkisborgararétt skulu uppfylla þau skilyrði sem gerðir í útlendingalögum fyrir búsetuleyfi útgefnu af útlendingastofnun og að hann skuli jafnframt hafa slíkt leyfi þegar umsókn er lögð fram nema hann sé undan þeirri skyldu til að hafa dvalarleyfi hér á landi. Ákvæði hefur verið túlkað þannig að allir umsækjendur verði að uppfylla skilyrði sem settur í útlendingalögum fyrir útgáfu búsetuleyfis, líka þeir sem eru undanþegnir því skilyrði að hafa dvalarleyfi á Íslandi. Er hér einkum að ræða norræna ríkisborgarútlendinga sem öðluðust íslenskan ríkisborgara rétt við fæðingu en hafa misst hann eða afsalað sér honum, þá sem eiga íslenskan ríkisborgara að öðru foreldri og útlendinga hjúskap eða skráður í sambúð með íslenskum ríkisborgara. Þar sem lög íslenskan ríkisborgararétt gera í sömum tilvikum ráð fyrir skemmri búsetutíma fyrir þá einstaklinga sem undanþegnir eru dvalarleyfi, en krafist er vegna búsetuleyfis hefur skapast misræmi milli ákvæða útlendingalaga og laga íslenskan ríkisborgararétt. Þykir því rétt að kveða skýrt á að þeir einstaklingar sem ekki þurfa dvalarleyfi hér á landi samkvæmt útlendingalögum þurfa ekki að uppfylla skilyrði fyrir búsetuleyfi samkvæmt útlendingalögum. Í annarri grein frumvarpsins eru lagðar til nokkra breytingar á 6. tölulið 9. greinar laganna sem lögfest var með lögum nr. 81/2007. Þá var ráðherra veitt heimild til að veita íslenskan ríkisborgararétt að liðnum tilteknum biðtíma þó svo að umsækjandi hefði hlotið sekt eða verið dæmdur í fangelsi. Í frumvarpi þessu er lagt til að biðtími varandi sektir sem er lægri en 50.000 krónur verði felldur niður en hinga til að mjög lágar sektir geta frestað veitingu ríkisborgararéttar 1 ár. Rök fyrir því eru meðal annars hækkanir sektarrefsinga frá setningu ákvæðisins. Einnig er lagt til að ráðherra verði heimilað að veita ríkisborgararétt að liðnum biðtíma. Þrátt fyrir umsækjandi hafi endur tekið brotið af sér ef samanlögð fjárhæð sekta er lægri en 101.000 krónur. Í 3. grein er að lokum lögð til breyting á bráðabirgðaákvæði sem er í núgildandi lögum. Lagt er til að 1. og 2. málsgrein falli brott þar sem sambærileg ákvæði eru nú í 16. grein laganna. Þá er lagt til að endurvætið verði tímabundið ákvæði sem var til bráðabirgða í lögunum frá 1. júli 2003 til 1. júli 2007 heimild til að endurveita íslenska ríkisborgararétt þeim sem mist hafa íslenskt ríkisfang sitt við það að sækja annað ríkisfang. Ákvæði var efnislega samhljóða texta sem nú er að finna í 3. til 5. málsgrein í bráðabirgða ákvæðin úgildandi laga en fallið er úr gildi. Nokkur fjöldi manna nýtti þessa heimild á sín tíma en reynslan hefur sýnt að margir sem hefðu geta nýtt sér bráðabirgða ákvæði vissu ekki þennan möguleika. Hér er því lagt til að ákvæði verið tekið upp á ný tímabundi til 1. júli 2015 þannig að þeir sem á sínum tíma mistu íslenskt ríkisfang við að fá annað ríkisfang geti endurheimt íslenska ríkisfangið leggi þeir fram umsókn um það á sérstöku eyðublaði ráðuneytisins fyrir 1. júlí 2015. Virðulegi forseti, ég hef hér gert grein fyrir helstu atriðum frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísa til háttvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar og annarrar umræðu.
Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu